ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa Mei 22, 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika ya Mashariki pamoja na masafa ya FM. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya jioni hivi sasa, ikiwa ni Ijumaa, ni siku ya mjadala, yani live talk. Leo tunamulika siku ya kimataifa ya kutokomeza ugonjwa fistula ambayo husherekewa Mei 23 kila mwaka. Ni baadhi ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu ya leo kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya msikilizaji pia nasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Ndege ya shirika la ndege la Pakistani iliyokuwa na abiria 99 imeanguka kwenye eneo la wakazi katika mji wa Karachi nchini Pakistan kabla ya kutua kwenye uwanja wa ndege, afisa wamesema leo. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Reuters, abiria mmoja amenusurika lakini wengi na hofu wamefariki. Abiria mmoja amenusurika na amezungumza na afisa katika hospitali, msemaji wa mkuu wa mkoa Abdul Rashid Chana amesema. Semin Jamali, mkurugenzi mtendaji katika hospitali ya Jina, amesema miwili ya maiti 17 imeletwa kwenye hospitali hiyo pamoja na watu 6 waliojeruhiwa. Ndege hiyo Airbus A320 ilikuwa inasafiri kutoka mji wa mashariki wa Lahore kuelekea Karachi, wakati Pakistan ilikuwa imeruhusu tena usafiri wa ndege ndani ya nchi baada ya kusitisha safari zote za ndege ili kukabiliana na janga la corona. Mabaki ya maiti ya mshukiwa mauaji halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda aliyekuwa anatafutwa na mahakama ya kimataifa yalipatikana katika kaburi moja nchini Congo Brazzaville, mwendesha mashtaka wa Umoja Mataifa amesema leo. Serge Brammertz amesema Augustin Bizimana, ambaye alishtakiwa kwa makosa 13 ikiwemo mauaji halaiki, mauaji na ubakaji, anaaminika alifariki katika mji wa Pointe Noire nchini Congo Brazzaville mwaka wa 2000. Mabaki yake yametambulika kutokana na uchunguzi wa kinasaba DNA. Bizimana alituhumiwa kuhusika katika mauaji ya waziri mkuu wa zamani Agathe Uwilingiyimana, wanajeshi 10 wa Umoja wa Mataifa raia wa Ubelgiji ambao walikuwa walinzi wa waziri mkuu, na mauaji raia wengi wa kabila la Watutsi katika mikoa mitano ya Rwanda, mwendesha mashtaka Brammertz amesema katika taarifa. Taarifa ya kufariki kwa Bizimana inafuatia kukamatwa wiki iliyopita mjini Paris kwa Felicien Kabuga, mmoja wa washukiwa wakuu wa mauaji halaiki nchini Rwanda, aliyekuwa mafichoni kwa zaidi ya miongo miwili. Brammertz ni mwendesha mashtaka wa mahakama ya Umoja Mataifa yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi, ambayo inaendelea kufuatilia washukiwa wa mauaji halaiki nchini Rwanda baada ya mahakama ya Umoja Mataifa kwa ajili ya Rwanda iliyokuwa na makao makuu yake mjini Arusha kufunga milango yake mwaka 2015. Ethiopia, Sudani na Misri zinatarajiwa kuanza tena mazungumzo kuhusu bwawa la kuzalisha umeme la Ethiopia lililojengwa kwa gharama ya dola bilioni 4 kwenye mto Nile linalokabiliwa na utata. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameandika ujumbe wa Twitter kwamba mawaziri wa maji wa nchi hizo tatu watakutana kutafuta makubaliano ambayo kila nchi itapata haki yake inayostahili bila yoyote kupoteza chochote. Tarehe ya mkutano huo haijatangazwa. Bwawa hilo lipo karibu na mpaka wa Ethiopia na Sudan. Misri inayotegemea kwa 90% maji ya mto Nile ina wasiwasi kwamba kufunguliwa kwa bwawa hilo kutaathiri kiwango cha maji katika mto Nile. Ethiopia ilijiondoa katika mazungumzo yaliyokuwa yanasimamiwa na Marekani kuhusu bwawa hilo. Ethiopia iliishtumu Marekani kwa kukiuka jukumu lake kama mpatanishi asiyeegemea upande wowote, kwa kusema kwamba ujenzi wa bwawa hilo haustahili kukamilika bila makubaliano. Ujenzi wa bwawa la Ethiopia ulianza mwaka 2011. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Rwanda imesema itaongeza ufadhili wa kifedha kwa shirika la ndege la Rwanda Air kutoka bilioni 121 kwa fedha za nchi hiyo hadi bilioni 145 sawa na dola milioni 155 katika bajeti ya mwaka 2020-2021. Pesa hizo zitasaidia Rwandea kuongeza safari zake na kununua ndege mpya. Shirika hilo la ndege lilipata hasara kubwa baada ya safari zote za kimataifa kusimamishwa kwa muda kutokana na janga la COVID-19. Hatua ya kusitisha safari zote za Rwanda Air ilikuja baada ya serikali ya Rwanda kupiga marufuku usafiri wa ndege nchini humo ili kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Ili kuendelea na shughuli zake, shirika hilo lilazimika kupunguza mishahara wafanyakazi wake na kusitisha kwa muda mikataba na baadhi ya marubani na wafanyakazi. Mapato ya sekta ya uchukuzi nchini Rwanda yanatarajia kushuka kwa 1.9% mwaka huu kutokana na athari za janga la corona. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi leo ametembelea maeneo yaliyokumbwa na kimbunga Amphan na kutangaza msaada wa dharura wa dola milioni 131 kusaidia waathirika wa kimbunga katika jimbo la West Bengal. Kimbunga hicho kilisababisha uharibifu na mafuriko katika maeneo kadhaa ya India na Bangladesh na kuua watu 96 na matokeo yake kukata mawasiliano ya kufika katika maeneo hayo. Mamilioni ya watu katika nchi hizo walihamishwa kwenye maeneo salama kabla ya kimbunga hicho kufika ili kupunguza idadi ya vifo. Kimbunga kimepiga maeneo hayo wakati nchi inakabiliana na mlipuko wa virusi vya corona. Athari za kimbunga Amphan ni mbaya kuliko virusi vya corona, amesema waziri mkuu wa jimbo la West Bengal Mamata Banerjee. Kasi ya kimbunga hicho imepunguzwa kutokana na hali ya joto, lakini kinatarajiwa kuharibu baadhi ya maeneo ya India bara na Bangladesh na kusababisha mvua kali na mafuriko na kuharibu baadhi ya nyumba dhaifu na majengo. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF linasema kimbunga hicho kimeweka maisha ya watoto milioni 19 hatarini kutokana na athari za mafuriko na upepo mkali. Wanasayansi wa Uingereza leo wamesema nchi hiyo imeshindwa kupambana kikamilifu na janga la corona kutokana na uongozi mbovu. Paul Nurse, ambaye aliwahi kushinda tuzo ya Nobel, amesema haieleweki nani anasimamia juhudi za kupambana na COVID-19 nchini humo.
Baada ya kupata habari za dunia leo, kama kawaida ya Ijumaa, ni mjadala wa moja kwa moja, Live Talk. Na Mei 23 ni siku ya kimataifa ya kutokomeza ugonjwa wa fistula. Mamia ya wanawake na wasichana katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika, Asia, eneo la mataifa ya Kiarabu, Latin America na Caribbean inakadiriwa wanaishi na fistula, huku kesi mpya zikiongezeka kila mwaka. Ni kwa mujibu wa UNFPA, kiongozi wa kampeni ya kutokomeza fistula. Katika kulipa kipaumbele suala hili, Live Talk ya VOA Swahili imezungumza na wataalamu tofauti juu ya ugonjwa huu ambao kauli mbiu yake kwa mwaka huu ni tokomeza ukosefu wa usawa wa jinsia, tokomeza unyanyasaji wa kiafya, tokomeza fistula. Sasa washiriki wetu hapa studio kwa njia ya simu ni Dr. Jemima Kariuki wa hospitali ya Kenyatta huko nchini Kenya, Brenda Msangi, CEO wa CCBRT Tanzania, na Furaha Mafuru Mapigano, afisa program kitengo cha mama na mtoto UNFPA Tanzania. Na washukuru sana washiriki kwa muda wenu kuwa nasi hivi sasa. Kama nilivyodokeza hapo awali, ni kwamba jamii hususan wanawake na wasichana ni miongoni mwa baadhi ya watu wanaoishi na kutaabika na fistula. Kwanza nianze na Dr. Jemima, tufahamishe kitaalamu, fistula ni ugonjwa wa aina gani?
Fistula ni ugonjwa ambao kwa Kiswahili panasuzi, ni ugonjwa ambao hupata haswa wanawake wakati ambapo wamezaa mtoto, wakichukua muda sana kuzaa. Kuna ile pressure ambayo mtoto, kichwa ya mtoto kisukuma kwenye ile ngozi ya pale chini. Unajua pale chini kuna viungo vitatu ambavyo ni muhimu sana katika maisha ya mwanamke na hata binadamu yoyote. Kuna bladder, yani ile nyungu ya mkojo, kisha kuna nyungu ya mtoto, na chini yake kuna the vagina, yani njia ya kufikia nyungu, na pia kuna njia ya choo ambayo tunaita rectum. Kwa hivyo pale ambapo mtu ana mwanamke anazaa mtoto, kichwa ya mtoto unajua huwa na kilo nyingi sana. Kwa hivyo hiyo kilo ya mtoto na hiyo pressure ya mama akisukuma inasukuma kwenye pande, na pande ya mbele itapata bladder na urethra, yani ile njia ya mkojo, na nyuma itapata njia ya choo. Kwa hivyo kama mtoto hatazaliwa haraka, sehemu ile inakosa kupata damu vizuri, na ikikosa kupata damu inapata vidonda ambavyo tunaita pressure ulcers. Na hizo vidonda vikipona na havijashikana vizuri, kwa sababu unakumbuka hakukuwa na damu, unapata inakuwa na leakage, yani kunakuwa na leakage kutoka njia ya choo hadi kwenye vagina, ama kunapata kuwa na leakage kutoka kwenye bladder, yani njia ya mkojo hadi kwenye vagina. Kwa hivyo baada ya mwanamke huyo kuzaa, iwe ni njia ya kawaida ama akifanikiwa apate cesarean section, unapata kuwa anaanza kupitisha choo kwenye njia ya uzazi, na inaambatana na harufu mingi, kwa sababu hawezi tena kushikilia, kwa sababu Mungu alipotuumba alituumba na njia ya kushikilia choo hadi ile wakati ambapo tuko ready ama tu tumejitayarisha kwenda choo. Kwa hivyo kuna njia ya kushikilia mkojo na kuna njia ya kushikilia kule nyuma kwenye choo kubwa.
Dr. Kariuki, hebu kwanza tufahamu vyema, ni dalili zipi ambazo zinajitokeza kwa mwanamke au msichana kuweza kumfahamu huyu amepata fistula?
Ni rahisi, kwa sababu kutakuwa na constant leakage, yani kutakuwa na hiyo utasikia harufu ya choo kubwa ama choo ndogo, na ukiangalia haitoki kwa ile njia ambayo haswa inapaswa kutokea, na anashindwa kushikilia. Kwa hivyo unapata kuna hiyo constant leakage haswa baada ya kuzaa mtoto, kwa sababu inaweza kuwa ule mtoto wa kwanza ama wa pili kama alikimbiza sana. Kwa hivyo unapata kuna hiyo harufu na kuna hiyo constant leakage ya either choo kubwa ama choo ndogo kwenye njia ya uzazi ya mama.
Na je, kukosa siku za mwezi kwa mwanamke ni mojawapo ya dalili za fistula, au hii ni tofauti na dalili zile ambazo zinaingizwa katika mojawapo ya dalili zinazopelekea mtu kupata fistula, ikiwemo na msongo wa mawazo kama vile ulivyozungumza, maumivu makali ya uke na sehemu zinazozunguka, hali kadhalika harufu kali sehemu za siri?
Na kukosa kupata hiyo damu ya mwezi haswa si symptom, natafuta hiyo word, si symptom haswa ambayo inaambatana nayo. Inaweza kuwa amekosa damu ya mwezi kwa sababu ametoka kuzaa, kwa hivyo zile homoni za uzazi bado ziko na yeye, na kwa hivyo na kinyonyesha hataweza kupata damu ya mwezi. Lakini pia mawazo ambayo yanaambatana na ile shame ama ile kujificha kwa hii shida ambayo amepata, inaweza mfanya kuwa akose damu ya mwezi.
Haya, asante sana Dr. Jemima Kariuki na kutoka kule nchini Kenya. Basi kwa mujibu wa UNFPA, mara nyingi ugonjwa huu huwapata wanawake na wasichana masikini kabisa na wanaotoka jamii zilizotengwa. Na katika kuelekea siku hii ya kimataifa ya kutokomeza fistula, wadau mbalimbali wanatoa wito wa kupambana na ugonjwa huu. Sasa basi labda tuangalie pengine, je, hizi taasisi kama vile CCBRT mnafanya kitu gani katika kusaidia jamii kuweza kupambana na hali hii? Swali hili nalipeleka kwako CEO wa CCBRT Brenda Msangi, tueleze.
Asante sana Sunday. Sisi kama CCBRT kwanza tulijaribu kutafakari kwamba kwa nini hawa wakina mama ambao wana hili tatizo huwa hawaendi kwenye vituo vya afya kupata matibabu, kwa sababu ukiangalia takwimu za shirika la afya duniani linasema takriban wanawake kati ya 2,500 hadi 3,000 kwenye nchi kama ya Tanzania huwa wanapata hili tatizo kila mwaka. Lakini tulikuwa tunaona ni wanawake wachache sana ni wanafanyiwa upasuaji au ni wanapata matibabu. Kwa hiyo ilikuwa kama mwaka 2009 hivi tulifanya utafiti hapa Tanzania kuelewa kwamba kwa nini hawa wanawake hawapati matibabu. Yakaja maswala mawili matatu. Swala la kwanza lilikuwa ni uelewa kwamba hili tatizo ni nini hasa. Watu walikuwa wanaona ni tatizo ambalo linahusishwa na mambo ya uchawi, ushirikina. Hawa wanawake walikuwa wanatengwa kwenye jamii zao, waume zao walikuwa wanawaacha. Kwa hiyo kulikuwa kuna uelewa hafifu sana kuhusu hili tatizo. Swala jingine ilikuwa ni gharama. Gharama za matibabu, gharama za usafiri, maanake ni vituo vichache sana ambavyo vilikuwa vinatoa matibabu ya fistula Tanzania. Gharama vile vile za malazi, wakienda hospitali, maanake mama huyu akienda hospitalini kupata matibabu anakaa takriban wiki mbili hadi tatu kupata matibabu. Kwa hiyo kulikuwa kuna gharama za malazi pale hospitalini na gharama za chakula. Kwa hivyo sisi kama kisibirati tukaamua kwamba kama kweli tunataka kubadilisha maisha ya hawa kina mama, lazima tuweze kutoa hivi vikwazo vyote ambavyo nilitaja hapo awali. Kwa hiyo kwanza tunatoa elimu kuhusu tatizo la fistula. Bado watu wengi sana walikuwa hawanielewi, lakini vile vile tukaona kwamba kweli huyu mama ili aweze kupata matibabu lazima tuhakikishe kwamba tunatoa kikwazo cha gharama, kuanzia gharama za matibabu, gharama za usafiri, gharama za malazi na chakula. Kwa hiyo hawa kina mama sisi tunawafikia popote pale walipo. Tuna mabalozi ambao tumewapandikiza zaidi ya 500 hapa Tanzania, nchi nzima. Na balozi ni mtu yote ambaye anataka kubadilisha maisha ya kina mama. Mabalozi tumewapa mafunzo kwamba fistula ni nini. Wakikutana na huyu mama wanatupigia simu. Sisi tuna call center yetu hapa CCBRT ambayo ni hususan kwa ajili ya hawa kina mama. Kwa hiyo balozi anatupigia simu anatuambia kwamba kuna mama nimempata. Sisi tunamtumia balozi nauli, kwa sababu ukimtumia huyu mama nauli, huyu mama naye ana shida nyingi tu, kwa sababu poverty au niseme umaskini na wenyewe unachangia. Kwa hivyo huyu balozi anahakikisha ananunua tiketi, kama hiyo ni ya basi, iwe ni ya train. Wengine inabidi wapande boda boda kadhaa wavuke na mtu na boti mpaka wapande basi. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba huyu mama anapata usafiri, tunapigiwa simu anafika hapa Dar es Salaam saa ngapi, sisi tunaenda tunamchukua na tunamleta CCBRT ili kuanza kupata matibabu. Tulivyoanza kutoa,
lakini pengine labda nikitaka tu kuuliza zaidi, nafahamu kwamba mmeweka mabalozi wengi katika maeneo mengi, lakini kama unavyosema kuna shida za usafiri, kuna shida za uwezo na mengineyo ambayo wewe unayafahamu na kutana nayo kila siku. Pengine CCBRT kuna mbinu zote za kuwafikia na kuwa na vituo kule walipo mashinani na maeneo mengine, licha ya kuhakikisha kwamba kila mtu anaitwa Dar es Salaam, maana sasa wangapi watakuja Dar es Salaam na wangapi watafikiwa? Je, kuna maeneo mengine ambayo pengine mnaweza au mpo tayari?
Sawa sawa. Sisi tunafanya kazi na hospitali wa shirika, ambapo kwanza tunawajengea uwezo, kwa sababu kufanya upasuaji wa fistula sio kila daktari au kila daktari ambaye anahusika na wakina mama ni daktari ambaye anaweza kufanya upasuaji wa fistula. Kwa hiyo sisi kama CCBRT kwanza tunawajengea uwezo madaktari, na tumepata accreditation na shirika la kimataifa la madaktari wa kina mama linaitwa FIGO. Kwa hivyo sisi ni trainers of trainers. Hiyo ni la kwanza. La pili, hospitali wa shirika tuko mikoa kadhaa. Tuko tunafanya kazi na tunawasupport kule Arusha, tuko Mkinga, tuko Karamio kule Songea, Bugando vile vile tunashirikiana. Kwa hivyo sio lazima kwamba huyu mama asafiri mpaka Dar es Salaam, hapana. Wale mabalozi kama wako karibu na zile hospitali ambapo tunashirikiana nao, ambapo sisi tunashirikiana nao kama CCBRT na wasupport, basi yule mgonjwa ataenda kwenye hizo hospitali. Lakini sisi kwa sababu tumejikita zaidi kwenye hii specialization, kuna mama wengine surgery zao ziko very complicated. Kwa hiyo zile ambazo ziko very complicated zinakuwa referred kwetu hapa CCBRT.
Nije kwako Furaha Mafuru Mapigano. ambaye ni afisa programu kitengo cha mama na mtoto hapo UNFPA Tanzania. Najua mengi mnayafanya, na pengine labda kwa upande wako tueleze tu ni yapi ambayo mnashughulika nayo katika kupambana na huu ugonjwa.
Asante. Kwa kifupi tu naweza kusema kwamba kwa Tanzania serikali imekuwa ikishirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA, lakini pia tunao TTDRC ambao ndio wanaongoza hospitali kubwa ya fistula hapa nchini Tanzania. Tunalo pia shirika la Amref Africa. Tumekuwa tukishirikiana kwa pamoja kama wadau pamoja na serikali kuhakikisha kwamba kwanza tunahamasisha jamii iweze kuelewa tatizo hili la fistula. Nafikiri unaelewa kwamba jamii kwa sehemu kubwa sana wanafikiri kwamba mtu akiwa na fistula huenda anakuwa amelogwa au kuna sababu fulani fulani ambazo zimemfanya amepata tatizo hili la fistula. Kwa hiyo kazi kubwa tunayoifanya kwanza ni kuhakikisha tunaelimisha jamii, na kwa kufanya hivyo tumekuwa tukiwaelimisha waandishi wa habari kuanzia mwaka 2016 mpaka mwaka 2008. Kila mwaka tunapoelekea kuadhimisha siku ya fistula duniani, tumekuwa na semina kwa ajili ya waandishi wa habari kuwasaidia waweze tu kutupashia habari kwa jamii na kuelimisha jamii kwamba fistula ni nini, inapatikanaje na jinsi gani inaweza ikatibiwa au kwamba inatibika, na wapi wagonjwa wanaweza wakaenda ili kupata matibabu. Lakini vile vile wadau tukishirikiana pia na Wizara ya Afya, tuliona changamoto ya kuwa na miongozo ambayo haikuwa imara. Kwa hiyo unakuta hospitali ya KCMC, hospitali ya Mbeya, hospitali labda ya CCBRT, unakuta ule miongozo wa kutibu wagonjwa wa fistula ulikuwa unatofautiana tofautiana. Kwa hiyo tulichokifanya kama wadau, tulikaa kwa pamoja na kuhakikisha kwamba tunaandaa miongozo wa kitaifa ambao unaweza kutusaidia wote tukatoa huduma za fistula ambazo ni standard, tukizingatia miongozo ya Wizara ya Afya. Kwa hiyo miongozo hii iko kwenye hatua za mwisho za mchakato wa kuziandaa, na hivi karibuni zitakuwa tayari kwa ajili ya kutumika na hospitali zote za Tanzania.
Naam, nafikiri hiyo itasaidia kama inafanyika kwenye hospitali zote za nchi. Lakini kuna swala jingine ambalo wengi wanajiuliza, pengine wanaume, je, wanaelewa wa kutosha kuhusu ugonjwa huu wa fistula, au wanawapa shida wake zao wanapata haya matatizo?
Asante sana. Kama nilivyozungumza pale mwanzoni, nilieleza kwamba jamii bado inahitaji sana kupata uelewa kuhusu fistula. Ndio maana kama wadau tumeendelea kushirikiana na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba jamii inaelewa tatizo hili la fistula kupitia kwa waandishi wa habari. Ni kweli wanaume wengi, hata wale ambao wanatoka kwenye mazingira ya vijijini, bado hili ni tatizo. Ndio maana kina mama wengi wenye fistula wamejikuta wakinyanyapaliwa, wakitengwa na jamii kwa sababu ya hali hii ya fistula. Na hata kuachika kwa ume zao, wengi hata ukitembelea hospitali ya CCBRT ukapata historia, utajikuta kwamba wengi sana sana wameachika na waume zao baada ya kupata hili tatizo la fistula. Kwa hiyo kwa upande wa wanaume bado naweza nikasema labda kwa sehemu za mijini wanaweza kuwa wengi wameelimika kwa sababu wameisikia fistula au wanaishi karibu na hospitali ambazo zinatibu fistula. Lakini wale ambao wako vijijini bado mwamko ni mdogo, wanahitaji kuelimishwa, kwa sababu kama wangekuwa wanaifahamu vizuri, wakati mwingine ungekuta hata kina mama wanaokwenda kutibiwa fistula hospitalini wamesindikizwa na waume zao, lakini mara nyingi unakuta wako peke yao au wako na mama zao, wako na ndugu, basi ni wachache sana unakuta amesindikizwa na mume wake kwenda kupata matibabu ya fistula.
Shukrani sana Furaha Mafuru kwa maelezo hayo ya kina kuhusiana na programu ya kitengo cha mama na mtoto UNFPA katika kampeni yake dhidi ya ugonjwa wa fistula. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kipindi hewani ni Live Talk na leo tunazungumzia kuhusu swala zima la ugonjwa wa fistula.
Ni wakati wa kusikiliza maoni yako wewe msikilizaji ambayo umeandika kupitia ukurasa wetu wa Facebook kama ambavyo yanavyosomwa na mwenzetu Amina Chombo kutoka Mombasa nchini Kenya.
Shukran sana Dam Kamiti Kibayasi na Sande Shomari moja kwa moja katika ukurasa wa Facebook wa VOA Swahili nikiwa katika studio za Mombasa. Namuona David Sechenga kutoka Tanga, Tanzania. Anasema ni kweli ugonjwa huu unawatesa sana wanawake. Hivyo serikali yetu kwa kuliona hili imeanzisha kituo cha CCBRT kulishughulikia hili, kwa kuwa mwanamke akifika katika kitengo hiki atahudumiwa bure na gharama zote zitakuwa juu ya taasisi hii. Nae Simeon Tetradon kutoka DRC Kivu Kaskazini anasema kwamba inabidi wauguzi waingilie kiundani na kupiga marufuku magonjwa ya fistula, kwani ni mabaya sana, inasababisha mambo mabaya kwa wale wenye kuugua. Sikukuu hiyo ni ya kusherekewa kwa shamra shamra na kupewa heshima kiukweli, ila anawatakia sikukuu njema fistula wote wenye mauguzi hayo ya fistula. Hayo ni maneno yake Simeon akiwa DRC Kongo. Na mwingine hapa ni Mariam Fabian anasema fistula ni ugonjwa unaoleta aibu kwa wanawake. Cha msingi, jamii kwa ujumla tuzingatie tahadhari na matibabu ya fistula kwa watakaopata tatizo hili. Na Mariam nafikiri anazungumzia vile hali ambavyo wengine wanawake wengi huwa wanajaribu kuficha swala hili. Nafikiri mkamiti utakubaliana naye Mariam kwamba wengi wanakataa kujitokeza kwa sababu unyanyapaa. Naye Titus Kiptui kutoka Nairobi, Kenya anasema fistula ni tatizo linalosababishwa na umaskini, na pia fistula ni chanzo cha umaskini. Aha, maneno yake hayo. Tukimwachia Mariam, tunampata Fadhili Fwalinga anasema jamii itoe elimu ya madhara ya ndoa za utotoni na kupata ujauzito wakati bado mtoto viungo vya mwili havijakomaa. Wakati wa kujifungua mtoto anaweza pata fistula na akapatikana na tatizo hilo. Na bila shaka moja ya sababu za fistula kama walivyotangulia kuzungumza madaktari ni mimba za utotoni. Naye John Leonard kutoka London kule Morogoro anasema fistula ni ugonjwa hatari sana. Cha kufanya ni kuimarisha dawa husika inayohusika na kutibu hiyo fistula. Anasema kwamba ni muhimu kuwepo na dawa. Aha. Ali Mtoro Fani kutoka Tanga anasema elimu ya kutosha itolewe kwa wanawake wote na sio tu waathirika. Aha, huku John Willy Simba akiwa Lubumbashi anasema nadhani ugonjwa huo unaweza epukika kama tu dada zetu watakuwa makini kuacha kufanya mapenzi kwa njia ambazo hazija thibitishwa ama kukubaliwa. Kwa hiyo wakiwa watafanya mapenzi kwa kile kinachohitajika, basi itakuwa bora katika kujizuia na ugonjwa huo wa fistula. Nirudi kwenu tena studio, Sande Shomari na mkamiti Kibayasi ikiwa bado naendelea kuangalia angalia arafa ambazo zinaingia kupitia kurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Kwenu studio.
Asante sana wale wote ambao mnatuma maoni yenu kwenye mtandao wetu wa Facebook, endeleeni kufanya hivyo. Narudi kwako mkamiti Kibayasi.
Asante sana Dr. Jenima Kariuki wa hospitali ya Kenyatta huko nchini Kenya, Brenda Msangi CEO wa CCBRT Tanzania, na Furaha Mafuru Mapigano, afisa programu kitengo cha mama na mtoto UNFPA Tanzania, kwa ushiriki wenu. Na hapa msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa ikisikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya internet. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mwelekezo wa matangazo haya alikuwa ni Aida Isa. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Tunawaaga mnaotusikiliza kwa njia ya redio, lakini matangazo haya yataendelea sekunde chache zijazo sehemu ya pili kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukutane huko basi.
katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk, jadala moja kwa moja kutoka hapa VOA. Ikiwa leo tunamulika siku ya kimataifa ya kutokomeza ugonjwa wa fistula, takwimu za UNFPA zinakadiria kwamba takriban wanawake milioni mbili Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, Asia, ulimwengu wa Kiarabu, Amerika Kusini na Caribbean wanaishi na fistula. Na visa vipya kati ya 50,000 hadi 100,000 hutokea kila mwaka duniani kote. Shirika la Afya Duniani WHO inasema tatizo la fistula inaweza kuepukwa kwa wasichana kuchelewa kupata ujauzito kwa mimba ya kwanza au kuachana mila potofu kama vile ukeketaji na kupata huduma za afya ya uzazi mapema. Na kujadili haya niko na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Naam, Sande Shomari. Kuzungumzia haya yote tunaye Dr. Jemima Kariuki ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya uzazi kutoka hospitali ya Kenyatta nchini Kenya, Furaha Mafuru Mapigano, afisa programu kitengo cha mama na mtoto UNFPA Tanzania, na Brenda Msangi, CEO wa shirika lisilo la kiserikali CCBRT Tanzania.
Tukiendelea na mada yetu, Dr. Jemima, tueleze ni vipimo gani vinahitajika kwa mwanamke kutambua kama amepata fistula?
Vipimo huwa ni rahisi sana kwa sababu akiweza kwenda hospitali haswa zile siku za mbele ataangaliwa sehemu ile ya zile sehemu za siri, na daktari akiangalia atapata, akiangalia njia anaona zile mabaki ya aidha mkojo ama choo kubwa. Na kuna ile swab huwa tunafanya inaitwa high vaginal swab. Kwa hivyo kichukua hiyo kipimo kupeleka lab, badala ya kupata yale normal commensals ama yale mambo yanapaswa kuwa kwa hiyo njia ya siri, unapata aidha mkojo ama choo, ile choo kubwa. Na unajua ikiwa mahali ambapo ipasi kuwa inaambatana pia na infections, kwa hivyo constant presence ya hii uchafu utapata kuwa anapata infections hapa na pale.
Fistula ikigundulika mapema huweza kutibiwa na mwanamke akaweza kushika mimba wakati mwingine na kujifungua kama kawaida, au?
Naam, fistula ikipatikana, na uje achani rudi pale kwenye symptoms kwanza, kwa sababu kuna wale ambao wako na shimo ndogo sana ya utapata wale ambao wana shimo ndogo, inamaanisha leakage si nyingi kama kawaida, wanaweza kuwa tuna ile harufu ile discharge ya, ile uchafu unaotoka kwa nyumba ya uzazi, wanaweza kuwa nayo ambayo inanuka vibaya sana, ama wakipatana na mzee wao wanasikia uchungu ama irritation kwenye hiyo sehemu, kwa sababu kunaendelea kuchomeka. Naam, na pia ile kupitisha hewa kila wakati, especially usiku wanapata wanapitisha hewa na wanashindwa kushikilia mkojo especially usiku.
Nimeuliza kwamba je, mwanamke anapopata fistula kwa mara ya kwanza inawezekana ikatibiwa na isijirudie tena katika siku za mbeleni pale anaposhika mimba, au hii inakuwaje?
Naam, fistula ni kitu ambacho tunaweza tibu, na ikishatibiwa mtu mwanamke anarudi katika ile hali alivyokuwa before kuwa na shida hiyo. Na kutibu kwa ugonjwa huu kunapitia njia ya surgery, yani upasuaji, na kupitia hapo ukishapita kufanya hiyo surgery na umepona, kuzaa kwake kitabidi kuwe ni kwa njia ya surgery, kwa sababu tunajaribu kuprevent ama kuzuia mama asije akawa na hiyo pressure wakati wa kuzaa. Lakini ni very simple. Mwanamke akipata kuna shida kama hii, anakuja hospitali, tunaweza kutibu hiyo shida ya fistula. Kuna wale obstetricians na gynecologists ambao wamekuwa trained kwa kufanya kazi kama hiyo, na wakishatibu na mwanamke akamaliza regimen yake, anarudi maisha yake vizuri, ile harufu inaisha, ile infection inaisha, uchungu unaisha, na anarudi katika ile hali alivyokuwa before ugonjwa ukaanza.
Asante sana Dr. Kariuki kutoka nchini Kenya. Lakini najua Brenda una la kuongeza hapa. BRT mnafika maeneo mengine ya Afrika ya Mashariki, Congo, Kenya, Uganda, hasa ukizingatia kumekuwa na tatizo kubwa sana la wanawake kule Congo kukutana na kesi nyingi za ubakaji na kupata haya matatizo.
Sawa, hilo swali ni nzuri. Sisi kama kisigarati hatuendi physically kwenye hizo nchi za jirani, lakini huwa tunakuta wagonjwa ambao wanavuka boda wanakuja kutibiwa. Tumeshapata wagonjwa kutoka Congo, tumeshapata wagonjwa kutoka Rwanda na Burundi ambao wanavuka kwenye boda. Kwa hiyo sisi huwa hatubagui, anayeweza kufika kupata matibabu tunamkaribisha.
Na pengine kwa sababu hiyo kuna kitu ambacho wengi wanakuwa kama wanavyosema wanajaribu kuelimisha, lakini unajua swala la kusoma na kuandika liko tu maeneo mengine, mengine halipo. Katika yale maeneo ambayo watu hawajui kabisa kusoma wala kuandika, taarifa za kuweza kujua watapataje kutibiwa na kusaidiwa kwa ugonjwa huu, pengine changamoto ambazo mmekutana nazo ni vipi na mmejaribu vipi kupambana nazo?
Hilo ni swali zuri sana. Actually asilimia kubwa sana ya wao na mama ambao wanakuja kupata matibabu hawajui kuandika wala kusoma. Kwa hiyo hiyo inaleta changamoto mbili. Kwanza, mama yote au dada yote, mwanamke yote ambaye hawezi kusoma na kuandika, wanasema kuna asilimia kubwa sana hata yeye kuanza kujiingia kupata hizi mimba bila yeye mwenyewe kuplan au kutarajia, kwa sababu hapa hana ile elimu ya uzazi wa mpango. Hilo ni swali la kwanza. Tunawafikiaje sasa wale ambao wameshapona? Wale ni mabalozi wetu wakubwa sana, na huwa wakirudi tunawaomba sana waende kutoa elimu sasa kwenye jamii yao, kwa sababu wataaminika zaidi wakifika kwenye jamii yao, kwa maana walikuwa wanajulikana kwamba wana ile tatizo, then wanaweza kutoa elimu. Kingine, tunafanya huduma za mkoba outreach services, ambapo sisi wenyewe tunasafiri tunaenda kwenye haya maeneo mbalimbali Tanzania, na vile vile tunatoa mafunzo ya ana kwa ana. Tunatembea nyumba hadi nyumba, nyumba hadi nyumba, na hama balozi wetu ambao nimezungumzia huwa vile vile tunawatumia sana, kwa sababu wao huwa wanapata, wanaambiwa, wanapata kitesi kwamba jamani, kuna nyumba ile fulani, mama fulani huwa ana hili tatizo. Na tumaini Sunday wasikilizaji wote wanajua kwamba sishule ni kitu gani, maana hicho ni jambo lingine ambalo watu bado hawaelewi. Tukizungumza kwa sisula, mimi na wewe, hawaelewi kwamba sisula ni kitu gani. Naomba tu kusema kwa ufupi sisula ni kitu gani. Sisula ni tundu lisilo la kawaida ambalo linatokea kati ya uke na kibofu cha mkojo, au uke na njia ya haja kubwa. Kinachotokea huyu mama anashindwa kujizuia haja kubwa au haja ndogo, kwa hiyo huwa vinatoka bila yeye kujizuia, na hii inatokana na uchungu pingamizi wa muda mrefu. Kwa hiyo kwenye jamii huwa wanajuaga kabisa nyumba fulani kuna mama ambaye ana hili tatizo. Kwa hiyo mabalozi huwa wanapata hizo taarifa, then wanaenda kuongea na huyu mama, na utambue kwamba sio tu kwa sababu huyu mama ataambiwa atakuwa tayari. Kuna wengine kutokana na mila na desturi lazima wapate ruhusa, lazima na hii ni mara nyingi inakuwa ni mwanaume ambaye anatoa ruhusa. Kwa hiyo bado kuna mfumo dume na hizi mila zetu zinasababisha vile vile hawa kina mama wasiweze kupata matibabu. Kitu kingine labda ni mention vile vile ni kwamba tunachokiona sasa hivi wanakuja na binti wadogo ambao wanakuja kupata matibabu. Hii tunachokiangalia kwa namna mbili. Namna moja ni kwamba sasa hivi wanawake hawakai kwa muda mrefu sana mpaka kupata matibabu, kwa sababu tumeshawahi kupata sisi bibi mwenye miaka 80 na alikaa na kisukula kwa zaidi ya miaka 60. Lakini sasa kitu kingine ambacho inatuambia ni kwamba sasa hivi kumekuwa na hizi mimba za utotoni. Nikisema mimba za utotoni inamaanisha ndoa za utotoni. Kwa hiyo hizi mila zetu za kuhalalisha hizi ndoa za utotoni vile vile vinasababisha hili tatizo la fistula.
Shukrani Brenda Msangi kwa kutupa maelezo mengine ambayo bila shaka msikilizaji hapo ulipo umefaidika vya kutosha. Hata mimi hapa studio na mwenzangu Sunday nao pia tumeelimika vile vile.
Hii ni Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Namkaribisha Amina Chombo kwa mara ya pili aweze kutusomea maoni yako wewe msikilizaji uliyoyatuma kupitia Facebook kuhusiana na mada yetu hii ya leo ya ugonjwa wa fistula.
Naam, kadri kipindi kinavyoendelea ndivyo kadri ujumbe unavyozidi kuingia, maoni ya raia katika ukurasa wetu wa Facebook. Namuona Ocheng George, shabiki mkuu sana wa VOA Swahili kutoka Kenya, anasema kwa kweli ugonjwa huu umeathiri sana wanawake na hata kusababisha unyanyapaa. Jamii haina elimu juu ya ugonjwa huu, kwani hata wale wanaojikuta na ugonjwa huu wanashangana hata kujikuta wametengwa na jamii. Kwa kuna maswali mengi tunayojiuliza sisi, kwani hatufahamu nini kina cha fistula, walio na fistula washughulikiwe vipi, tuelimishane na jamii dhidi ya ugonjwa huu, na je wanaume pia wahusishwe kutoa elimu ama ni wanawake tu? Hayo ni maswali ambayo George anauliza. Anauliza tena, je, kuna takwimu zozote zinazotolewa na nchi zilizoathirika na ugonjwa huu, na pia ni hatua zipi nchi hizo zinachukua kushughulikia waathirika? Na nina mengine mengi naweza kuzungumzia katika mjadala huu. Namshukuru sana Ocheng George kutoka Kakamega, Kenya. Nampata Goligota Magabe kutoka Tanzania, anasema fistula ni ugonjwa mbaya, ila jamii ina elimu dhidi ya fistula na fistula inaelekea kuisha na kutokomea, ndivyo anavyohisi yeye. Huku Mwalimu Malale akisema na washauri wanawake wafuate ushauri wa wataalam, pia wakithibitika wana fistula wawahi hospitalini mapema. Naye mwingine hapa anasema Mtu Pesa Mwanambuke, anasema kikubwa elimu inatakiwa itolewe kwa jamii nzima, maana huu ugonjwa unawatesa sana wanawake. Hayo ni maoni yake. Mwingine anasema hapa ni Sylvester, huyu anasema kutoka Tanzania, anasema elimu itolewe, lakini pia tatizo lichunguzwe kimaabara zaidi ili kufahamu kama kuna kirusi kinachosababisha tatizo hili. Naona raia wamekuwa wakali sana, kila jambo wanahisi huenda ni kirusi. Nama huyu hapa ni Masanja Kanone, anasema cha kufanya kila mtu awe daktari kwa mwenzake, ili kibainika ni mgonjwa atoe msaada. Ali Mtoro fulani huyu anasema elimu ya kutosha itolewe kwa wanawake wote na sio tu. Nafikiri huyu amerudia ujumbe wake. Mwingine anasema hapa ni Evans Nzoa, anasema nafikiri serikali itenge fungu maalum kwa ajili ya wagonjwa hawa na vituo vijengwe zaidi. Aha, huyu hapa anasema ni baba Gwiji Kuchi, huyu anasema ni baba Charity wa Moro kule. Anasema tunaenda pamoja studio pale mpaka tamati. Nadhani kuna haja elimu kupewa katika jamii zetu. Shukrani sana Gwiji kwa kuendelea kuichegea VOA Swahili ukiwa pale Moro. Na mwingine hapa anasema yeye pia anazungumzia elimu, ni Abubakar ama ni Bubakar Ndiambi. Anasema kikubwa itolewe elimu kila sehemu. Nafikiri tatizo kubwa hapa naloliangazia ni ukosefu wa hamasa na elimu nasaha kuhusiana na tatizo hili. Faraji Nasoro anasema tunarudi tena pale mzungu hatutaki sisi wa Afrika. Sijui wamaanisha nini kwa hilo. Nafikiri ni hayo tu ambayo ameweza kujitokeza zaidi katika ukurasa wa Facebook wa VOA Swahili kuhusiana na siku hii ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya fistula ulimwenguni. Na mkwenu studio Mkamiti Kibayasi na Sande Shomari, mkiendelea kumaliza kipindi cha Live Talk. Mimi nimekuwa wenu Amina Chombo kutoka studio 15 Africa Mombasa.
Asante wasikilizaji wetu, endeleeni kutuma maoni yenu kupitia Facebook ya VOA Swahili. Asante sana. Mnaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Mada yetu ya leo tunazungumzia ugonjwa wa fistula, ugonjwa ambao unaathiri sana wanawake na watoto duniani.
Dr. Jemima, fistula inafahamika zaidi na wanawake waishio mijini, na kwa wale walioko mashambani pengine hawana uelewa mzuri kuhusu fistula. Baadhi wanaamini kuwa ukipata fistula basi utapata ugumba. Unaweza kutuelimisha juu ya swala hili?
Ni jambo ambalo tumeliona sana, kwa sababu unapata wale ambao wako sehemu ya kiji ya mji ama ya jiji kubwa wanaweza kutambua shida haraka sana. na hata katika ile kuzuia huwa ni wako karibu sana na hospitali, wanazalia hospitalini. Kwa hivyo wakijulikana kuwa uzazi wao ama ile kupata mtoto umezidi masaa ambayo huwa tumerekomendiwa, unapata hawa watu, hawa wanawake wanaweza kufanyiwa cesarean section ikakuwa presented. Na isipokuwa imezuiwa na kwa bahati mbaya wapate ugonjwa huu, pia hurekebishwa na ile njia ambayo tunaita primary repair, na wanapata about 91% rate ya good treatment. Lakini wale ambao wako nyumbani huko kijijini ama tunapoita rural area, unapata kuwa kwao ni kwanza hakuna ile kujua ama kuelewa kuwa kuna ugonjwa kama huu, na matibabu wanachukua muda mrefu sana before wafikie kuja hospitali kuitisha matibabu, na wanakuwa wameishi hata miaka 10, miaka 15 na shida kama hii. Na kwa sababu ya shida kama hii unapata inavunja nyumba, kwa sababu mzee anashangai harufu ni nini, ama kwa miungu sana amelaaniwa, ama ni nini shida, waelewa. Na nyumbani ama ile community kwa inamzunguka mwanamke huu haielewi kuwa ni ugonjwa ambao unazatibiwa, na kisha wanamlaani, unajua, wanamweka kando na maisha yake inazorota kutokia pale. Lakini tungeweza kuwa na fursa kama hii ambayo tunaenda redio, tunaenda shuleni na sehemu ambazo wako, hata wakiwa hospitali kwenye antenatal clinic, tukiwaelezea kuwa kuna shida kama hizi na ndio maana mnapaswa kuzalia hospitali, na kama umepatikana already uko na ugonjwa kama huu, hata kama umekaa miaka 10 bado waweza kuja hospitalini. Kuna yale drives ambayo unaona serikali itafanya from time to time, ama organizations zitakuja zikifanya from time to time, ile wanachukua madaktari kutoka kwenye jiji wanaenda nao mashambani, na wakishaenda mashambani wanafanya repair ama reconstructive surgery to make sure that wamerudisha ule mama kwa pahali ambapo alikuwa before that. So if I think ni shida tu ya kutojua, na shida ya kutojua huwa ni sisa hawajapata. Na kwa hivyo kakuwa na vipindi vingine kama hivi ambavyo tunajaribu kuwafunza wale wako nyumbani kuwa kuna vile ambavyo tunaweza wasaidia, na waume wao na rafiki zao kutoka kule nyumbani wakajua ukiona shida kama hii, laana ni shida ambayo imetokana na kule kuzaa kwa muda mrefu, na ukienda hospitali uweza saidika. So I think itaweza kusaidia wanawake wengi sana, basi wasile na ile stigma ya nyumbani.
Asante sana Dr. Jemima Kariuki. Sasa nirudi kwako Furaha Mapigano. Hebu tueleze dada, kuna changamoto gani ambazo mnakutana nazo katika kuwashawishi pengine au kuwasaidia wanaume kuhusu fistula? Wanafahamu vizuri ugonjwa huu?
Sisi kama UNFPA hatujajikita sana kwenda kuelimisha jamii, lakini tuna wadau wetu kama AMREF na CCDRT ambao wanafanya kazi kwa karibu sana na hospitali ambazo ziko mikoani. Hawa wamejikita sana katika kutoa mafunzo kwenye jamii, kuhakikisha kwamba jamii inakuwa aware au inaelewa zaidi kuhusu swala au tatizo hili la fistula. Wengine wanaweza kuwa na fistula huko vijijini, lakini hawaelewi kwamba kuna tatizo hili la fistula. Kwa hiyo wenzetu wa CCDRT, kuna watu maalumu ambao wamewaandaa kule. Kama mama ana fistula, akagundulika kwamba ana fistula, wale watu wanakuwa wana namba za simu, mfano hospitali labda kutoka CCDRT, wanapiga simu kwa mlengo huko CCDRT kwamba mahala fulani kuna mgonjwa wa fistula. Kwa hiyo CCDRT wanachofanya, wanatuma nauli ya yule mgonjwa pamoja na yule atakayemsindikiza yule mgonjwa. Kwa hiyo nauli ile itawasaidia kuwafikisha mpaka Dar es Salaam, na wakifika Dar es Salaam wanapokelewa kupelekwa kwenye hospitali ya CCDRT. Kwa hiyo wenzetu wamejitahidi sana kujaribu hili, wakipata support ya kutoka Vodafone Kwa hiyo wameendelea na huu mchakato, yapo tunapoendelea tunaona kwamba kwa kipindi hiki cha mwaka 2016 mpaka 19 tunaona kama idadi ya wagonjwa hata kwa hospitali ya sisi DRC, kutokana na taarifa kutoka sisi DRC, kwa kiasi fulani imepungua. Huenda ni kwa sababu serikali imeboresha sana huduma za afya. Vituo vingi sana vya afya vimejengwa hasa sehemu za vijijini, na huduma hizi za haraka za upasuaji kama cesarean section nazo zimeboreshwa, vifaa vimenunuliwa na serikali kushirikiana pia na wadau. Kwa hiyo tunaona kwamba hata wagonjwa wa kifua namba inaenda ikipungua kwa sababu huduma za afya zinaboreshwa. Lakini vile vile inawezekana pia ni kwa sababu ya matokeo ya kushuka labda kwa kuelimisha jamii, pia inaweza ikachangia kupunguza namba hii ya wagonjwa. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa tunaweza kusema kwa sababu huenda huduma za afya zimeboreshwa, lakini pia wakati mwingine kwa sababu kiwango pia kile cha uhamasishaji kama pale nyuma kimepungua sana kwa sehemu za mijini. Nafikiri pia ili tatizo la COVID pia linaweza kuwa linachangia pia, hata kwa kipindi hiki wagonjwa kutofika hospitalini wakiogopa changamoto hii ya COVID.
Na hii changamoto ya COVID ni moja ya mambo ambayo ni magumu, pengine labda kwa haraka haraka vituo vinasaidiaje katika kipindi cha changamoto kama hichi?
Kipindi cha changamoto kama hiki vituo vinachofanya ni kupata tu zile tuseme ushauri unaotolewa na wataalamu wa afya. Kwa hiyo hata mama ambao wako kwenye mahospitali wakipata matibabu ya fistula wanaendelea kupata elimu ya kuvaa barakoa, ya kunawa mikono yao na sabuni kila wakati, yaani yale yote ambayo tumekuwa tukifundishwa kwenye jamii za kawaida ndio yale yale pia yanaendelea kusisitizwa hata kwa wagonjwa ambao wanaishi mahospitalini. Kwa sababu tunaelewa wagonjwa kifua wanapokwenda hospitali wanakaa kwa muda mrefu kidogo, si sawa na wagonjwa wengine kutokana na hali au nature ya matibabu yao. Kwa hiyo nao wameendelea kufundishwa, kwa sababu pia katika hospitali kuna wagonjwa wanaoingia na kutoka, kwa hiyo ni rahisi nao pia wakapata madhara au wakapata maambukizi. Kwa hiyo ni vizuri nao wakakingwa pia kipindi hiki cha COVID-19. Kwa hiyo wanaendelea pia kupewa elimu kila mara wanapokuwa kupewa zile elimu za mara kwa mara za asubuhi, pia wameendelea kuelimishwa kuhusu jinsi ya kujikinga na COVID-19.
Haya, nakushukuru Furaha, naomba usubiri hapo hapo turejee kwako Brenda. Labda utueleze tu kwenye upande wa bajeti, kama unavyosema kwamba haya ni mambo ambayo wengi mnatumia fedha nyingi kuwasaidia hawa wagonjwa na hawalipi chochote. Sasa kuna changamoto gani hapa za upatikanaji wa fedha kwenye bajeti zenu?
Nashukuru sana bwana Sanjay. Niseme tu gharama, wastani wa gharama wa mama mmoja kumtafuta, kumleta, kumpeleka kwenye kituo cha matibabu, kumlisha, kumfanyia upasuaji na kuhakikisha kwamba anarudi salama mpaka kwake, mwanamke mmoja gharama yake ni takriban dola 1,700. Hii ni gharama kubwa sana. Kwa nini nasema gharama yake ni dola 1,700? Ni kwa sababu sisi kama sisi gharama zote inabidi sisi wenyewe tuzikabe. Kama nilivyosema, huyu mama hachangii hata shilingi moja, kwa sababu gharama imekuwa ni moja kikwazo kwa hawa kina mama wasipate matibabu. Kwa hiyo sisi kama sisi tumetafuta sana wahisani, na tuna wahisani ambao wanatusupport sisi hapa kuweza kuhakikisha kwamba hawa kina mama wanapata haya matibabu bila gharama yoyote. Hakuna kitu chochote cha bure. Ukisikia bure, ujue kwamba kuna mtu ambaye anasaidia kulipia au anagharamia. Kwa hivyo sisi kama sisi tumejikita sana kutafuta wafadhili mbalimbali. Kwa hiyo hata nyinyi hapo Sunday, naomba mpaze sauti, bado tunahitaji wafadhili waendelee kutusupport kwa sababu bado hili tatizo lipo.
Tatizo lipo, linaendelea kuwepo na ni kubwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa moja kwa moja Washington DC, na nikizungumza naye hapa Brenda Msangi, CEO wa CCBRT. Pengine kwa kifupi tu Brenda, kwa wale ambao hawajasikia kabisa shughuli ambazo zinafanywa CCBRT katika maeneo mengi ya nchi na kile ambacho kama unavyosema mnahitaji misaada ya watu kutoa hisani na kusaidia shughuli ziendelee, unawaambia nini wale ambao wanasikiliza, wananchi na wasiofahamu shughuli ambazo zinafanya CBRT katika eneo hili ya Afrika Mashariki na Kati ukiacha Tanzania?
Sawa, sisi kama CBRT ni taasisi ambayo ni shirika ambalo lina la huduma ya afya ambalo linatoa huduma mieni yetu kweli ni wale watu ambao hawana uwezo kulipia gharama za hizi huduma maalum. Nikisema huduma maalum nasema ni specialized services. Tumejikita kwenye masuala ya macho, masuala ya mifupa, masuala ya plastic ambao wale ambao wanazaliwa na mdomo wazi au wengine wanaitaga mdomo sungura. Vile vile tuna karakana ya kutengeneza viungo bandia. Tuna huduma za fizioterapia na za huduma za utengamao. Tuna vile vile huduma za jamii kama mabinti center. Hii ni kituo ambacho wale wakina mama ambao wamepona na fistula tunawapa mafunzo mbalimbali ili wakirudi waweze kujitegemea. Vile vile tuna kitengo cha advocacy ya mambo ya watu wenye ulemavu ambao tunatoa elimu Tanzania kwenye masuala ya ulemavu. Kama inawezekana wasikilizaji hawajui kwamba Tanzania tuna Disability Act ambayo kama wewe ni mwajiri una wafanyakazi 20 au zaidi unatakiwa 3% ya wafanyakazi wako wawe watu wenye ulemavu. Sisi kama CBRT 7% ya wafanyakazi wa CBRT ni watu ambao wenye ulemavu mbalimbali. Kwa hiyo tunatoa mafunzo kwa mashirika mbalimbali kuhusu masuala ya ulemavu na vile vile tuna kitengo, tuna desk na dawati la kuandikisha watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tunawaunganisha wale ambao wanatafuta kazi na wale waajiri ambao wanatafuta watu ambao wanahitaji wanahitaji kazi ambao ni watu wenye ulemavu. Vile vile tuko Moshi pale Pasua, tuna kitengo chetu cha rehabilitation, tunafanya sitting clinic ambao tunatoa vifaa saidizi. Yote hayo naizungumza kwa mapana, lakini sisi CBRT chini ya miaka 5 tunatoa huduma bure. Lakini kuongezea wamama ambao wana tatizo la fistula tunatoa huduma bure, na vile vile wale ambao wamezaliwa na mdomo wazi tunatoa huduma bure. Kama nilivyosema, tunategemea sana wafadhili, lakini kama mkakati wetu wa kupunguza ufadhili kutoka nje, tuna kliniki yetu mpya ambayo ni inatoa private services ili watu wakija kupata hizi huduma wanaweza kuchangia wale ambao hawawezi kuchangia. Uhitaji ni mkubwa sana kwa wale ambao wanaishi Tanzania, wanaelewa masuala ya afya ni masuala ambayo yana gharama kubwa sana. Kwa hiyo napenda sana watu wanaweza kujifunza zaidi kuhusu CBRT, wakienda kwenye website yetu ya CBRT wataona kazi mbalimbali ambazo tunazifanya kwenye jamii na kwa Tanzania kiujumla.
Bila shaka nimeona mengi tu kupitia hata kwenye mabinti center, mmekuwa mkiandia kwenye mitandao yenu mkiwasaidia hawa mabinti na mengi ambayo mnafanya. Nikushukuru sana Brenda Msangi kwa muda wako, kutokana na shughuli nyingi ulizokuwa nazo, lakini umetupatia muda wako leo kuzungumza.
Asante sana bwana Sande. Nitamaliza na kauli mbiu ya mwaka huu kwa siku hii ya fistula duniani, inasema tokomeza unyanyasaji wa kijinsia, tokomeza huduma ya afya isiyo na usawa, tokomeza fistula. Sasa nashukuru sana.
Haya, na hapa basi ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda hauturuhusu, lakini napenda sana kuchukua nafasi hii kuwashukuru washiriki wetu Dr. Jemima Kariuki ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya uzazi kutoka hospitali ya Kenyatta nchini Kenya, Furaha Mafuru Mapigano, afisa program kitengo cha mama na mtoto UNFPA Tanzania, na Brenda Msangi, CEO wa shirika lisilo la kiserikali CCBRT huko Tanzania. Nashukuru kwa muda wenu na kushiriki nasi. Mwelekezi hapa studio ni Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, langu jina ni Sunday Shumari, nikishirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Tunawaaga tukitakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.